Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj o príprave na nebo dnes hovoril pápež František v homílii, ktorej sa budeme venovať v úvode. Priblížime si aj ďalšie udalosti vo Vatikáne a vo svete.
Po nich už bude nasledovať zamyslenie pátra Milana Bubáka k čítaniam nasledujúcej nedele. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Cesta viery nie je bláznostvo, ale príprava srdca na vnímanie krásnej tváre Boha, povedal okrem iného pápež František v homílii počas svätej omše, ktorú dnes slávil v dome svätej Marty. Svätý Otec sa najprv pozastavil pri slovách Evanjelia, ktoré povedal Ježiš svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Ďalej povedal:
Tieto Ježišové slová sú skutočne krásne. Ježiš hovorí svojim učeníkom vo chvíli rozlúčky priamo od srdca. Vie, že sú smutní, pretože si uvedomujú, že to nie je dobré. On však povzbudzuje: Nech sa vám srdce nevzrušuje. A hovorí to ako priateľ alebo s postojom pastiera. Ja vravím, že melódia týchto Ježišových slov je postojom pastiera. Tak to robí pastier so svojimi ovečkami. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Majte vieru v Boha, aj vo mňa. A začne hovoriť o nebi, o našej definitívnej vlasti. Majte vieru vo mňa. Je to ako keby povedal: Ja zostávam verný. Potom im s výrazom architekta povie, čo ide urobiť. Idem vám pripraviť miesto, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. A Ježiš ide pripraviť miesto.
Pápež sa ďalej pýta, kde je toto miesto, alebo čo znamená pripraviť toto miesto. Nejde o zabezpečenie nejakej miestnosti tam hore. Podľa jeho slov, pripraviť miesto znamená pripraviť našu schopnosť vidieť, vnímať, vychutnať, chápať krásu toho, čo nás čaká v tej vlasti, ku ktorej kráčame.
Celý kresťanský život je dielom Ježiša, Ducha Svätého, aby sme si pripravili miesto, pripravili svoje oči, posilnili ich schopnosť vidieť. Ale oči ja vidím dobre. Nepotrebujem okuliare. Avšak toto je iné videnie. Spomeňme si na tých, ktorí trpia šedým zákalom a musia byť operovaní. Vidia, ale po operácii čo hovoria? Nikdy som si nemyslel, že by som mohol vidieť aj bez okuliarov tak dobre. Naše oči, oči našej duše potrebujú byť pripravené, uspôsobené na to, aby boli schopné vidieť tú krásnu Ježišovu tvár. Sluch potrebuje byť pripravený na počúvanie tých dobrých vecí, krásnych slov. Ide najmä o to, aby bolo naše srdce pripravené. Pripravené pre lásku, schopné milovať viac.
Na ceste života, povedal ďalej pápež, Pán pripravuje naše srdcia cez skúšky, útechy, utrpenia, ale aj cez dobré veci.
Celá cesta životom je cestou prípravy. Niekedy ju Pán musí urobiť rýchlo, ako tomu bolo s kajúcim zločincom na kríži. Mal len pár minút na prípravu a urobil to. Ale v normálnom živote je to inak. Nechajme si pripraviť srdce, oči, sluch na to, aby sme prišli do tejto krajiny, pretože toto je naša vlast. Ale oči, ja som hovoril s jedným filozofom a on mi povedal, že všetky tieto úvahy sú bláznovstvom, že sme pomýlení, veď život žijeme tu a teraz, a ako bude tam, to nevieme. Niektorí uvažujú takto, ale Ježiš nám hovorí, že to nie je tak. Hovorí: Majte vieru vo mňa. Toto, čo vám hovorím, toto je pravda. Neklamem, nezavádzam.
Príprava na nebo, povedal pápež, znamená pozdravovať ho z diaľky, dovoliť, aby Ježiš pripravil naše srdcia, naše oči na tú veľkú krásu. Je to cesta krásy a cesta návratu do vlasti, povedal svätý otec a v závere homílie sa modlil, aby nám Pán dal túto silnú nádej, odvahu a aj pokoru nechať Pána dovoliť mu, aby nám pripravil domov, konečný príbytok v našich srdciach, v našich očiach a ušiach.
V dnešnom programe pápeža Františka boli aj oficiálne stretnutia s predstaviteľmi iných štátov. Predpoludním prijal v priestoroch Apoštolského paláca dočasného prezidenta Madagaskaru Andriho Rajoelina. V podvečer o 18. hodine prijal v dome svätej Marty talianského premiéra Mária Montiho s manželkou. So svätým otcom sa prišiel rozlúčiť pri príležitosti svojho odchodu z postu premiéra Talianskej republiky.
Vráťme sa ešte k včerajšiemu stretnutiu členov predsedníctva Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky s pápežom Františkom, ktorý ich prijal vo Vatikáne. Mnohí z biskupov s pápežom spolupracovali počas 5. plenárneho zasadnutia biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku v Aparecide v roku 2007. Monsignora Dimas Lara Barbosa, arcibiskup Campo Grande v Brazílii, podpredseda Rady biskupov, pripomenul aj ďalšie témy, ktorým sa včera venovali. S pápežom sa pristavili aj pri Svetových dňoch mládeže.
Je
zaujímavé, že Svetové dni mládeže, ktoré sú múdrym dielom Jána Pavla II., sa uskutočnili poprvýkrát rád mimo Európy práve v Argentíne. A teraz bude prvá cesta Svätého Otca do zahraničia smerovať do Brazílie na Svetové dni mládeže. Je teda veľmi rád, že môže prísť. A my ešte viac.
Sýria. Turecký prezident Abdullah Gül včera osobne hovoril s Juhanom Ibrahimom, jedným z biskupov, ktorých pondelok 22. apríla zajala neznáma skupina v blízkosti Alepa. Informoval o tom sírsko-pravoslávny patriarchát. Podľa všetkého sa prezident zapojil do rokovaní v snahe oslobodiť biskupov z rúk rebelov. Ako uviedol sírsko-pravoslávny biskup Daniel Kouriech, prezident sleduje vývoj situácie veľmi podrobne a vyvíja maximálne úsilie v prospech ich oslobodenia. Obaja biskupy sú podľa všetkého v dobrom zdravotnom stave. Príčina ich únosu, ako aj jeho organizátori, napriek všetkým dohadom, nie sú známi. V rukách únoscov by mohli byť aj dvaja kňazi, ktorí zmizli ešte vo februári.
Grécko-katolícky arcibiskup Jean-Clément Jeanbart v rozhovore pre Asia News uviedol, že viac ako 1000 veriacich sa denne zhromažďuje v katedrále v Alepe, aby sa spoločne modlili za prepustenie biskupov. Zároveň reagoval na mylné správy médií o súčasnej situácii. Ako povedal, už niekoľko mesiacov existuje v Sýrii diktatúra tzv. Falošných informácií, ktorá vedie k zmetku a falošným nádejam. Západné médiá nesú veľkú zodpovednosť. Zahrávať sa so životom a vedomím ľudí sa nesmie. Sú tu ženy a muži, ktorí riskujú vlastné životy, aby povedali pravdu, bez ovplyvňovania zo strany rebelov, náboženských skupín či režimu.
O povzbudzovaní. Taký názov zamyslenia pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova na 5. nedeľu vo veľkonočnom období.
Milí priatelia, Božie slovo nasledujúcej 5. veľkonočnej nedele nám v prvom čítaní zo skutkov apoštolov predstavuje muža, pri ktorom sa oplatí zastaviť. Jeho meno je Barnabáš. Kdekoľvek sa Barnabáš v písme objaví, všade chváli, povzbudzuje a utešuje. A nakoľko táto služba vždy bola a je pre človeka taká potrebná, skúsme o Barnabášovi trocha pouvažovať. Sú ľudia, ktorí veľmi hrdo vyhlasujú, nikdy nikoho nechválim a toto pokladajú za svoju zásadu. Je však táto zásada správna? Ľudia, ktorí sa jej držia, väčšinou vyhlasujú, že svojou chválou nechcú nikoho kaziť. Človek, ktorého by pochválili, by si vraj mohol začať namýšľať a mohol by sa prestať snažiť. Iným argumentom je to, že nič nie je také dobré, aby to nemohlo byť ešte lepšie. Tak na čo teda človeka na jeho ceste k dokonalosti brzdiť? Nech len pokračuje dopredu a nech sa len snaží ešte viac. Ďalším dôvodom je pre nich skúmanie motívu toho, prečo človek svoju činnosť vlastne robí. Ak to robí pre pochvalu, jeho snaha nestojí za nič. Treba ho naučiť robiť dobro aj bez pochvaly, dôvodia. V skutočnosti však, nech sú dôvody na nechválenie akékoľvek, nedostatok ocenenia a pochvaly je nielen znakom, že chýba láska, ale ak ide o veriacich ľudí, je to znaky toho, že sa nenechávajú viesť Božím slovom, ktoré je v tejto veci veľmi jasné. Náš majster Ježiš Kristus napríklad ľudí chválil veľmi často. Jedným z najvýznamnejších miest v tomto ohľade je to, ktoré sa nachádza v Evanjeliu svätého Matúša. Ježiš Petrovi, ktorý práve vyznal to, kto je Ježiš, povedal: Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov. Čo môže byť krajšou pochvalou ako toto? Podobné slová vyjadrujúce zo strany Ježiša pochvalu, chválu, ocenenie a povzbudenie nájdeme v evanjeliách veľmi často. Podobne sa správa aj apoštol Pavol. Jeho výrok, ktorý sa nachádza v prvom liste Korintianom, hovorí veľmi jasne: Chválim vás. Apoštol tu dáva spätnú väzbu kresťanom v Korinte a iste to nebolo bez účinku. No snáď jednou z najvýraznejších osôb v písme v dávaní pochvály, útechy a povzbudenia bol práve náš Barnabáš z nedeľného Božieho slova. Píšu o ňom nielen skutky apoštolov, ale i svätý Pavol, ktorému bol Barnabáš jedným zo sprievodcov na jeho apoštolských cestách. Jeho pôvodné meno však nebolo Barnabáš, ale Jozef z Cypru. Meno Barnabáš bola jeho prezývka. Dali mu ju ľudia z kresťanskej komunity, ktorej bol členom. Barnabás totiž v preklade znamená syn povzbudovania, alebo syn útechy. Povzbudzovanie, chválenie a utešovanie museli byť u neho tak silné, že ľudia ho postupne začali podľa nich nazývať. Kdekoľvek sa Barnabáš v Novom zákone objaví, vždy je nejakým spôsobom napojený na povzbudzovanie, utešovanie a pochvalu. Má tento učeník Ježišov čo povedať aj nám? Určite, a nie je málo. Pravdu povediac, jeho sochu by sme mali mať v každom kostole na poprednom mieste, lebo povzbudzovanie, útecha a pochvala tak strašne chýbajú nielen v našich manželstvách, rodinách, školách, pracoviskách, stretkách, priateľstvách, ale i v kázniach mnohých z nás kňazov. Možno by mala stáť rovno vedľa kazateľnice. Lebo mnohí z nás, samozrejme nielen kňazov, namiesto toho, aby sme boli apoštolmi pochvaly, útechy a povzbudzovania, sme radšej čiernymi apoštolmi znechucovania a hany. Namiesto toho, aby sme v mori negativizmu hľadali zrniečka dobra, povzbudenia a svetla, robíme opak. V mori dobra hľadáme to, čo je zlé, čo sa nepodarilo, čo treba karhať. Prečo je tomu tak? Dôvodom sú určite i naše povahové predispozície. Mnohí z nás sme už vo svojom jadre naladení čierno a pesimisticky. Možno sme sami v živote zažívali iba kritiku a znechucovanie. A to si potom nesieme ako temné dedičstvo do prostredí, v ktorých žijeme a pôsobíme. No hlavným dôvodom je to, že aj napriek svojej deklarovanej viere, ak nie sme schopní a ochotní poslúžiť ľuďom pochvalou, je to znak, že v skutočnosti nie sme v kontakte s Božím slovom a že našej viere čosi veľmi podstatného chýba. Chýba jej rozmer lásky a rozmer záujmu o druhého. Lebo ak chváliš, cez tvoju pochvalu vstupuje do životov ľudí Boh. Veď či sme to už nezažili všetci, čo to znamená byť pochválený, byť povzbudený, dostať útechu? Slová pochvály, povzbudenia a útechy rozpustia aj tie najstudenšie ľady. Chvála a pochvála nie je vlastne nič iné ako skutok lásky, ktoré nám nedeľné evanjelium pripomína ako najväčšie prikázanie. Chvála je dar, ktorý spôsobuje radosť. Takým nám utvoril naše ľudské srdce sám Boh. To je dôvod, prečo aj ľuďom, čo nekonajú dobro preto, aby ich ľudia chválili, keď vidia, že iní vidia a oceňujú ich dobrú vôľu, ich úsilie a ich prácu, prichádza do srdca svetlo a radosť. A táto radosť im dáva doslova krídla, na ktorých sa potom odvážne vznášajú k ďalším dobrým skutkom. Popravde povedané, povolaním a cieľom pochvály je byť Božou tvorivou silou. Pochvala totiž dodáva človeku chuť a odvahu. Nedostatok pochvály naopak ho odvahy a chute čo si robiť zbavuje. Koľký zostali stáť pri svojom výstupe k dobru, alebo sa pri prvej známaho dosiahnutej výške vrátili znova k životu ľahostajnosti a k svojim starým chybám, lebo nebolo nikoho, kto by si ich prvý úspech alebo aspoň snahu všimol a ju ocenil. Samozrejme, dobré skutky nemáme konať preto, aby nás ľudia chválili, hovorí Ježiš. Ale koľký sme už na takej úrovni? Božie slovo veľmi silne nalieha na obrátenie nášho srdca. A mať obrátené srdce znamená vidieť dobro aj uprostred zla, svetlo aj v tme, krásu i v špine. Ak človek začne byť optimistom uprostred čierňavy, povzbudzovateľom v prostrediach negativizmu, inšpirátorom na miestach, kde sa už všetci vzdali akéhokoľvek snaženia, je to znak, že v ňom býva a cez neho pôsobí Duch Svätý. Táto zásada je veľmi dôležitá hlavne dnes, keď jedinou témou mass médií sú škandály, zločiny, zlyhania a pikošky. A pritom je toľko dobra, ktoré sa vo svete stále deje. Všímajme si ho, všímajme si tých, ktorí ho konajú. Hľadajme ich a nešetríme pochvalou. A začníme vo svojom najbližšom okolí. Kedy si ty ako rodič naposledy pochválil a pozbudil svoje dieťa? Ako manžel svoju manželku? Ako vedúci svojho zamestnanca? Ako učiteľ svojho žiaka? Ako kňaz svojich veriacich? Ako predstavený reholnej komunity svojich spolubratov? Že nie za čo? Možno potrebuješ viac meditovať o Ježišovom učeníkovi Barnabášovi a zistiť, ako on hľadal dôvody na pochvalu. Možno odpoveď by bola takáto. Ak naozaj nie je dôvod na pochvalu, určite je dôvod na povzbudenie alebo útechu. A tieto dve vlastnosti majú takú moc, že ducha človeka dokážu zdvihnúť natoľko, že to ich život zmení a ty ich nebudeš stíhať chváliť. Nech nám je Barnabáš, milí priatelia, tento muž povzbudzovania, pochvály a útechy, príkladom na našej ceste rastu k láske.
S týmto želaním sa už s vami, milí poslucháči, na dnes lúčime.
Laudetur Jesus Christus.